Любі брати та сестри, я щиро сердечно вітаю вас любов'ю Ісуса Христа, євангельським привітом. Мир вам! Один італійський місіонер довгий час працював у Індії. І один із навернених індусів став його добрим, щирим другом. І цей місіонер довгий час намагався того індуса закликати, запросити до Італії. Однак у нього був такий звичай ніколи не виїздити за межі Індії. Та один раз він згодився. Приїхав до Італії, прилетів великим лайнером, літаком у своєму національному одязі до міста Мілан. І ось вони з тим місіонером йдуть центральними вулицями міста. Усі, звичайно, споглядають на індуса. Він для них щось таке, знаєте, незвичайне, диковинне, екзотичне. І ось, проходячи цими асфальтованими проспектами, раптом індус зупиняється і каже до свого італійського друга-місіонера: «Прислухайся, ти чуєш?» Той зупинився, дивиться навкруги, каже: «Чую шум машин, гуркіт вулиці, але більше нічого. Слухай уважно». «Ні, не чую нічого, крім шуму індустріального міста». І індус нахиляється під лавку, під ослін, як кажуть у нас на Буковині, і там росла невеличка така купка травички, пробиваючись під асфальту. І він легесенько і обережно дістає звітам з травички ковалика, коника, цвіркунчика. І каже: «Невже ти не чув, як він цвірінькає, як він співає?» «Я не чув. Мабуть, у вас, індусів, людей зі Сходу, слух набагато гостріший, ніж у нас, європейців». «Та ні, я не думаю». «Ні, все-таки гостріше у вас слух, тому ти почув, а я ні». «Я зараз тобі доведу», – сказав індус, – «що у вас слух так само гострий, як і у нас». Із широких штанін, як казав колись Маяковський, він дістає металеву монетку, цей індус, і кидає її позад себе на асфальт. Звичайно, прозвучав звук удару, удару метала об асфальт. І раптом 10 чоловік перехожих повернулися на цей звук і дивилися, що за монета упала на асфальт. Індус каже: «Ось бачиш, у вас італійців, у вас європейців слух аж ніяк не гірший за наш, але різниця в тому, до чого ти прислухаєшся. У вас слух не гірший, але різниця в тому, до чого кожен із нас прислухається». Отже, будемо саме про це читати з Євангелії від Матвія, 17 розділ, 4 і 5 вірші. Євангелія від Матвія, 17 розділ, 4 і 5 вірші. Всі знають цю історію. Це історія переображення Господа нашого Ісуса Христа, коли Петро, Яків та Іван були з ним разом на горі переображення, і Господь змінив свій вигляд перед ними. І коли побачив це Петро, то сталося ось що. «І озвався Петро та й сказав до Ісуса: „Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатра. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі“. Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав: „Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся“». «Це син мій улюблений», сказав Отець Небесний, «що його я вподобав, його слухайтеся». Як ми знаємо, подібний голос звучав два рази. Одного разу під час хрещення Господа нашого Ісуса в річці Йордан, іншого разу, другий раз, оце під час преображення. Та під час преображення Отець Небесний сказав щось надзвичайно важливе. Він сказав не лише «Це син мій улюблений, що його я вподобав». Він також сказав «Його слухайтеся». Тому я почав свою промову з оцього прикладу. Індус навчив християнського місіонера надзвичайно важливі речі. Твій слух гострий, але важливо те, до чого ти дослухаєшся, до чого ти прислухаєшся, кого або що ти слухаєш. У Бога є відповідь на питання, кого слухати. Його улюбленого сина. Його слухайтеся. І, звичайно, у нас, як у всіх здоровомислячих людей, виникає питання, а що нам з того буде? Що буде, коли ми будемо слухатися нашого Господа Ісуса Христа? Ви знаєте, світ досі поділяється на тих людей, які дослухаються до дзвону монет, і тих, які дослухаються до Слова Божого. Світ поділяється на дітей диявола і дітей Бога. І той індус, який здатний був у вирі такого гучного, такого гуркотливого міста почути маленького цвіркунчика, сказав своєму наставнику, саме тому я і почув голос Ісуса. Іноді те, що здається нам дріб'язковим, те, що здається нам невартим уваги, те, що здається нам другорядним, виявляється основним і головним у вічності. Отже, що буде, коли ми будемо слухатися Ісуса? Я розумію, що тут є різні люди в залі. Є ті, які вже віддали своє серце Господу. Є ті ще, які тільки наближаються. А можливо, є ті, які зовсім далекі, просто випадково прийшли. Тож сьогодні для нас звучить це слово. Ось, це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайтеся. А тепер прочитаємо, що ж чекає ту людину, яка буде слухатися Ісуса. Ми відкриємо дуже добре знайоме нам місце Євангелію від Івана, 5 розділ, 24 вірш. Сказав Господь Ісус Христос такі слова. По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, каже Христос, життя вічне той має. Якщо задати питання різним людям, чи ти маєш вічне життя? Якщо ти помреш сьогодні, в даний час, в конкретний момент, чи ти потрапиш до раю, до Царства Божого? Більшість відповідають – не знаю. Хто може знати? Дехто відповість – ні. І дуже маленька частка щирих відданих християн, Божих дітей, твердо каже – так, маю. Упевнено скаже – так, у мене є вічне життя. То, щоб ми всі знали, Господь проголошував іще 2000 років тому, хто слухає слова мого і вірує в Отця Небесного, той має життя вічне. Чуєте, брати і сестри, чуєте, дорогі друзі присутні, можна мати впевненість у вічному житті? Можна. Звичайно. Отже, його слухайтеся, а хто буде його слухатися, буде мати життя вічне. І як у всякої здоровомислючої людини, у вас і у мене може виникнути питання, а що ж буде, коли ми не будемо слухатися Ісуса? Коли ми не будемо слухатися того, що написано тут, у цій святій книзі Біблії? Коли ми будемо нехтувати волею Бога? що тоді буде? Адже можливі два варіанти. Тобто дві різні реакції. Можна прислухатися до того, що каже Бог, а можна не прислухатися. У випадку, якщо ми слухаємося Ісуса, ми маємо життя вічне. А що буде у випадку, якщо не будемо слухати Його? Про це ми прочитаємо у книзі «Повторення закону». Відкриємо «Повторення закону», 18 розділ, 18 і 19 вірші. 18 і 19 вірші. Говорить Господь Бог до ізраїльського народу, і це є пророцтво про Месію, про Спасителя Ісуса Христа. І каже такі слова. «Поставлю пророка для них з-поміж їхніх братів, такого як ти, тобто такого як Мойсей, і дам я слова свої в уста його, і він їм говоритиме все, що я накажу. І станеться, кожен, хто не слухатиме слів моїх, що той пророк говоритиме моїм ім'ям, я покараю того. І станеться, кожен, хто не слухатиме слів моїх через того пророка, я покараю таку людину, хто не буде слухатися. Ось наслідок негативної реакції на слова Божі. У випадку послуху ми маємо вічне життя. У випадку непослуху – покарання. І якщо життя вічне, як результат послуху, то і покарання теж вічне, як результат непослуху. Здавалося б, я говорю зараз слова, які ми всі так чи інакше знаємо, розуміємо, і тут виникає питання, навіщо ти це говориш? Дуже просто. Тому що найвеличніші речі на повірку виявляються дуже простими. Часто для нас, християн, потрібно повторювати кожен раз «слухайтеся, слухайтеся, слухайтеся». Навіть сьогодні, от коли ми їхали з братом Віктором сюди, він сказав дуже правильну річ. Я нікому не кажу «будьте здорові». Я всім кажу «будьте слухняні». Якщо будете слухняні, будете і здорові. Ви знаєте, брати і сестри, як це важливо бути слухняним. Здавалося б, ми, дорослі люди, виросли з того віку, щоб будь-кому підкорятися, будь-кого слухатися. У багатьох із вас уже у самих є діти, онуки, і вас уже слухаються. Але ми не можемо забувати, що ми залишаємося назавжди учнями Ісуса Христа, а Він наш учитель. Ми залишаємося не лише Його друзями, це високе звання бути другом Господа нашого. Ми залишаємося все ж таки Його рабами у своєму смиренні. А обов'язок раба – слухати свого Пана, доброго, люблячого, милого. І ось у зв'язку з цим хочеться ще поговорити про одну річ. Про приклад самого Ісуса, який Він нам дав. Про той приклад послуху. Ви чули, що сказав Господь? Це Син мій улюблений, що Його я вподобав. Чи не виникає у нас бажання дізнатися ще дві речі? Улюблений? Чому саме Отець Небесний любить свого Сина? Чому Він назвав Його улюбленим? І іншу річ, що Його я вподобав. Тобто, бо Він мені сподобався, тому що Він є мені угодний, якщо сказати більш точно, що його я вподобав. І от друге питання. Саме чому він його вподобав? Чому Ісус Христос у своєму земному житті сподобався Отцю Небесному? І чи не є це прикладом для нас, щоб ми наслідували? І роблячи так само, як Христос, були угодні Богові і улюблені Богом. Отже, Господь Ісус Христос відповідає на це питання, чому Отець любить Його. І ми знаходимо відповідь на це у 10 розділі Євангелії від Івана. 10 розділ, 17 вірш. «Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його». Виявляється, він тому улюблений, що віддає своє власне життя за овець, за людей, за нас, щоб і знову прийняти його. Отець полюбив Ісуса, тому що Ісус не пошкодував своїм власним земним життям, тому що Ісус послухався Отця. І це є приклад послуху. Коли він, друга особа Святої Трійці, з власної волі, по згоді Святої Трійці, зійшов сюди на землю, прийняв людське тіло і прийняв жорстоку, страшну і ганебну смерть за наші гріхи. Я знаю одного брата, якого, на жаль, уже немає з нами. І він завжди давав мені такі добрі, гарні, прекрасні настанови. Одного разу цей брат, будучи моїм добрим другом, він сказав мені: «Брате Сергію, запам'ятайте, яке б глибоке і велике не було ваше приниження, приниження Сина Божого було більше і глибше. Хай це надає вам наснагу. Хай це підбадьорює вас. Як би глибоко і як би жорстоко не принизили вас, знайте, що Сина Божого принизили набагато більше. І він добровільно принизився. Добровільно дозволив віддати себе на наругу. Тому любить мене Отець, каже він, що я віддаю життя своє, щоб знову прийняти його. Я не ремствуючи, іду на наругу, іду на смерть і приймаю з руки Отця мого ту чашу, яку він дає мені. Це хіба не приклад для нас приймати все, як з руки Божої? Коли Іов каже, невже приємне і добре ми будемо приймати від Бога, а зле не будемо? І ви пам'ятаєте, як він назвав свою дружину, яка казала: «Огудь Бога і помри». Російський переклад каже так: «Ти говориш, як одна із безумних». І дійсно, той, хто каже сьогодні, за що мені дякувати Богові? Адже немає ні крихти хліба, маленька пенсія, хворі діти, поліатрит скрутив суглоби і руки. За що дякувати мені Богові серед цієї кризи? Невже немає за що? За все дякуйте, говорить Святе Письмо. Все приймайте, як з руки Божої. І це прикладом послужив нам сам Господь Ісус Христос. Той, чиїм престолом є херувими. Той, чиїм житлом є небо. Той, чий палац вищий за всі палаци світу. І друге питання. Чому або за що Христос був до вподоби своєму небесному Отцю? За що Христос був до вподоби своєму небесному Отцю? І ми також знаходимо відповідь про це у 8 розділі Євангелії від Івана, 29 віршем. 8 розділ, 29 вірш Євангелія від Івана. Христос каже такі слова: «А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби». Виявляється, отець тому вподобав сина, що син чинить те, що отцю до вподоби. Але не просто чинить те, що йому до вподоби, а завжди чинить те, що йому до вподоби. Ви знаєте, я зустрічався з такими людьми, які є християнами по розкладу або за розкладом. Християнами через день, по настрою. Коли є настрій, читаю Біблію. Коли є настрій, кину на діло Боже. Коли є настрій, прийду в зібрання. Коли є настрій, християнин за розкладом. Не можна бути християнином через день. Не можна бути християнином за розкладом. Тому що син Отчий, який є зразком і прикладом для нас, завжди, підкреслюю, завжди чинив те, що отцю до вподоби, а не через день, не за розкладом. Ну, ви скажете, ото добре, ну, це ж був Син Божий, він міг це робити, він мав таку силу, він мав таку наснагу, це Син Божий. Ми не являємося Богом у тілі, яким був Христос. Ми не являємося Богом у тілі, але в нашому тілі живе Бог. Ви знаєте, що наше тіло є храм Духа Святого. Ми не є Богом у тілі, але в нашому тілі живе Бог. І для того, щоб ми переконалися, що все-таки Христос є для нас зразком для наслідування, і цей зразок є досяжний для нас, якщо ми послушні Богові, то ми прочитаємо на підтвердження цього із першого соборного послання Івана. Перше соборне послання Івана, другий розділ, шостий вірш. Другий розділ, шостий вірш. А хто каже, що в нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він. Той повинен поводитись так, як поводився він. Це означає, що Христос дійсно є зразком для наслідування, нашим зразком, зразком для нас. А якщо так, то це означає, що це досяжно, що цього можна досягти, коли ми послушні Богові, коли ми покірні Йому. І третій розділ, третій вірш. Третій розділ, третій вірш. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і він. І кожен, хто має на нього надію, надію на вічне життя, надію на те, що він допомагає, надію на те, що він завжди поряд, і не лише поряд, але навіть, як я кажу вже, як Писання говорить, живе в нас, всередині нас, в нашому дусі, хто має оцю надію на нього, той очищає себе так же само, як чистий і він. Як цього досягти? Через покору. Сьогодні вже прозвучало, Бог гордим противиться, верніше, це не сьогодні, я проповідував в іншому місці, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І от благодать – це і є те, чим ми спасені. Це є та милість Божа, яку Бог виявляє до нас, даруючи нам спасіння. Благодать – це прояв милості Духа Божого до Духа людського, убогого і смиренного. Бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто виходить, що смирення – це умова прийняття благодаті. Без смирення нашого благодать не працює у нашому житті. Часто ми запитуємо, Ну чому? Чому я не відчуваю роботи Святого Духа в моєму серці? Чому я не відчуваю перемоги над гріхом? Часто ми терпимо глобальні поразки у нашій боротьбі з гріхом. Тому що Бог дає свою благодать, тобто милість, прояв милості, лише смиренним. Тим, хто перед ним смиряє свої серця, упокорює. Покора і смирення – це те саме. Ну, але щоб ми розуміли, що таке смирення, бо часто проповідники часто густо кажуть і про смирення, і про благодать, але що таке смирення, власне, і благодать, не часто почуєш пояснення. Смиренний – це який? Це що ми повинні робити, якими ми повинні бути смиренні? Смирення – це стан людського мислення, при якому всі думки людини скеровані на виконання Божої волі. Смирення – це стан мислення людини, при якому всі її думки скеровані на виконання Божої волі, тобто скеровані на те, як виконати Божу волю, скеровані на те, щоб виконати Божу волю. І якщо ми зрозуміємо, що смирення – це стан мислення або стан свідомості, то ми зрозуміємо, що смирення є постійною категорією. Ми не можемо бути сьогодні смиренні, а завтра – ні. Знову ж виходимо на те, що ми не можемо бути християнами за розкладом, християнами через день. Або наша свідомість перемінилася, коли ми покаялися, або вона залишається без змін, тоді ми повинні каятися. Смирення перед Богом є основним чинником для того, щоб ми могли прийняти Божу благодать. І ви знаєте, у зв'язку з цим мені пригадуються слова книги пророка Ісаїї. 50-й розділ книги пророка Ісаїї, 4-й і 5-й вірші. Яким чудовим прикладом є для нас Христос. Послухайте, що Господь Ісус Христос говорить через пророка Ісаїю, друга особа Святої Трійці, через пророка Ісаїю промовляє як пророцтво на майбутнє. І сьогодні брат говорив про те, що ти, Господи, відкривати будеш нам вухо. Так ось послухайте, що сам Ісус Господь говорив про це. 4 і 5 вірші. 50 розділ 4 і 5 вірші. Господь Бог мені дав мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку збуджує, пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Бог щоранку збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним, назад не відступив. І я не став неслухняним, назад не відступив. А далі написано, підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щипачам, обличчя свого не сховав від ганьби й плювання. Але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я, тому я зробив був обличчя своє немов кремінь, і знаю, що не буду застиджений я. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним. Я пішов далі. Я пішов до смерті хресної. Я пішов до ганьби. Я пішов до страждання. Я принизив себе до образу раба, подобою ставши не просто як людина, а як раб, як ганебний раб, якого просто розіп'яли на хресті. Ось яким було добровільне приниження Сина людського. А чому? В чому він черпав сили? В чому було джерело його сили? Чому він пішов на таке? Та тому, що коли Господь Бог відкрив йому вухо, Він не став неслухняним і назад не відступив. Він був покірним. Всі його думки були скеровані на те, щоб виконати Божу волю. Всі його думки були спрямовані на те, щоб виконати Божу волю. Оце є справедливе смирення. І той, хто не має цього, він не здатний виконати Божу волю. Буває таке, що людина пристрасно бажає. Пристрасно бажає догодити Богу, чогось хоче, до чогось стримить, але не виходить. Не виходить, тому що людина своїми силами намагається зробити те чи інше. Треба просто навчитися слухати, навчитися бути послушними. А людина просто своїми силами намагається дещо зробити. Як нас можна почути, я думаю, не один з нас чув, що слід заробити у Бога те чи інше. От що зароблю, то буду мати. Що спасіння набувається не лише вірою і не стільки вірою, скільки своїми власними добрими ділами. І ось коли людина кладе надію на себе, на свої власні добрі діла, коли вона каже, нехай Господь зробить за мене 90% праці, але 10% повинен добрих діл от зробити я, щоб заробити спасіння. Не може бути такого. Може бути тільки покора. Оце є наша згода з Богом. Наша співпраця з Богом не йде далі нашої покори Богові. Співпраця потрібна, тому що є люди, які кажуть, що взагалі у нас немає своєї доброї волі. Що Бог одних обрав для спасіння, а іншим спасіння не дав, і вони приречені на загибель, навіть якщо вони дуже хочуть спастися. Звичайно, це неправда, тому що Господь закликає усіх. І всім дав рівні можливості спастися. І у нас повинна бути співпраця з Богом. Але наша співпраця з Богом не йде далі нашої покори Богові. Не йде далі нашої згоди з Богом. Та коли ми покладаємося на свої сили, тоді ми робимо безсильним Бога. Коли ми покладаємося на наші сили, тоді ми робимо безсильним Бога. І Господь каже, якщо ти хочеш, якщо ти щось хочеш робити без мене, роби, я подивлюся, як у тебе це вийде. Ти не можеш нічого. І ось був один такий юнак, про якого навіть написано, що Господь Ісус подивився на нього з любов'ю. Подивився і полюбив. І цей юнак теж він хотів знати, він прагнув знання, він прагнув пізнати волю Божу, але при цьому він покладався на свої добрі справи. Він хизувався чи не хизувався, можливо, просто розповідав тим, що він усі заповіді виконав змалечку. І коли Христос сказав, що йому не вистачає, то це виявилося для нього незручним. І він відійшов ні з чим. Я би хотів, щоб ми все-таки це оповідання євангельське прочитали. Це 10 розділ Євангелії від Марка. 10 розділ Євангелії від Марка, починаючи з 17-го вірша. «І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, «Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?» Що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Брати і сестри, дорогі друзі присутні, чи знаєте ви питання, яке було б важливіше за це? Ні. Він задав йому найважливіше питання, той юнак задав Христові найважливіше з усіх питань на цьому світі. Що зробити мені, щоб вічне життя осягнути? Євангеліст Матвій говорить, що це був юнак, тобто людина молода, в молодому віці. Євангеліст Лука говорить, що він займав високе положення і був начальником. Марк говорить, що він мав великі маєтки, тобто був багачем. Перед Ісусом стала успішна людина. Я зустрічав таких людей, успішних, талановитих, багатих, які прагнули знати. Вони дійсно щось шукали, але кожен із них так чи інакше, хто покладався на свою молодість, хто на своє багатство, хто на свою релігійність, і так і не знайшли досі Бога. Отже, перед Ісусом стала успішна людина. Давайте порахуємо всі ті плюси, які він мав. Він усі заповіді, які йому, яких його навчили батьки, виконав ще змалечку. Тобто це була людина релігійна. Безумовно, це була людина релігійна. Далі, він був молодий, а значить юний, здоровий, пашів життям. І це теж плюс. Він був багатий у свої юні роки. Не знаю, чи він сам набув це багатство, чи він мав багатство як спадок від батьків. Це теж у цьому житті плюс. І він займав високе положення. Написано, він був начальником. Це четвертий плюс. Я більше ніж упевнений, що будь-яка мати хотіла би, щоб у неї був такий син. Будь-яка мама хотіла б мати такого сина. І ось такий чоловік, така молода людина стає перед Ісусом. Ісус же йому відказав: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого». Наприклад, свідки Єгови завжди цю відповідь Ісуса Христа приводять як доказ, що нібито Ісус не вважав себе Богом. Бо Ісус каже: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого». Ні. Насправді Ісус цими словами стверджує, що Він Бог. Тому що каже: «Ти звеш мене добрим? Значить, ти вважаєш мене Богом, бо ж ніхто не є добрий, крім Бога самого. А якщо ти вважаєш мене Богом, то ти звернувся за адресою. Послухай, що я тобі скажу. Знаєш заповіді? Не убивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір». О, я думаю, цей юнак розчарувався. Від такого великого вчителя, якого він прилюдно, назвавши добрим, визнав Богом, він, напевно, очікував почути щось нове, щось парадоксальне, щось незвичайне. А той йому каже: «Знаєш заповіді? Роби те, те, те і те». І юнак відказав: «Учителю, це все виконав я ще змалку». Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: «Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши хреста». Все-таки Христос сказав йому щось нове. Щось те, чого йому не вистачало. Але це не те, чого він чекав. Йому здавалося, що він міг зробити все, що завгодно. Але ж не це. Тепер давайте з вами трошки більше вдамося, або, як кажуть росіяни, внікнем в те, що сказав йому Христос. Бо дехто мене запитував, то що і нам сьогодні все розпродувати і роздавати убогим, жебракам, бідарям, і тільки тоді ми можемо бути віруючими, тільки тоді ми можемо стати християнами? Ну, звичайно, ні. Христос дав йому відповідь ось яку. Ти виконав усі заповіді, які тебе навчили змалечку. Тобі не достає одного. Позбався того, що заважає тобі іти за мною. Позбався того, що заважає тобі йти за мною. Тобто, відліпи своє серце від багатства, або відлучи своє серце від багатства і прилучи своє серце до мене. Фактично, просто Христос знав його серце. Він знав, що його серце приліплено до багатства. Він знав, що цей юнак не просто багатий, а покладає надію на багатство. Христос мав на увазі: перестань покладати надію на багатство, поклади надію на мене. А для того, щоб він відліпив своє серце від багатства, найкращий шлях було, звичайно, продати і роздати убогим. І цим показати, що я до багатства не прилип своїм серцем. Я віддаю його тобі, Ісусе. І сьогодні цим скарбом для кожного з нас може бути різна річ або різні речі. Можуть бути різні речі. Для когось це життєвий досвід. Багатий життєвий досвід. Я не можу зректися свого життєвого досвіду, сказав мені один розумний чоловік. Бо я розповідав йому, що Христос народився від дівчини і Духа Святого. А він каже, життєвий досвід підказує мені, що цього не може бути. А я не можу зректися свого життєвого досвіду. Значить, я не стану християнином. Отже, життєвий досвід може бути тим скарбом або тим зайвим вантажем, який заважає нам наслідувати Христа. Для когось отим зайвим скарбом може бути освіта, світська мудрість. Наприклад, дуже освічена людина, грамотна людина, писемна, як би сказали у давні часи, колись говорила мені, ну я не можу повірити, знаючи так глибоко фізику, хімію, я не можу повірити, що існує Бог. Я вірю в теорію еволюції. Його вченість стала на перешкоді слідування за Христом. Для когось таким зайвим вантажем дійсно може стати багатство, коли людина покладає на земні скарби, на гроші, золото, покладає надію. Для когось таким зайвим вантажем може стати кар'єра. Коли молодий чоловік або молода жінка на початку свого життя задумали влаштувати собі кар'єру, досягти високих вершин, який тут Христос? Як? Ну як я скажу своїм колегам по роботі, своїм друзям, які працюють такими високими людьми, і раптом я скажу їм, що я увірував у Христа, увірував у Бога? Я не можу. Я повинен робити кар'єру, а це завадить моїй кар'єрі. Ви знаєте, це може і сьогодні завадити кар'єрі, і в наш час, в час свободи, дивлячись, в якому колективі працює людина. Тобто оцим зайвим скарбом для кожної людини можуть бути різні речі. І от ми повинні позбавитися того, що заважає нам наслідувати Христа. І бачите, а він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус, та й сказав своїм учням, як тяжко отим, хто має багатство, увійти в Царство Боже. І якби Христос на цьому поклав крапку, то наша реакція була би сьогодні така, як реакція учнів. Що вони зробили? І учні жахнулись від слів його, а Ісус знову у відповідь каже до них, «Діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в Царство Боже». Христос мав на увазі, що надію треба класти тільки на Бога, тільки на Христа, а не на будь-яке земне багатство або земний скарб. І якщо ми кладемо надію на Христа, то, звичайно, багатство само по собі не є гріховним. Не є гріхом заробляти гроші, якщо вони зароблені чесним трудом, сумлінною працею. Не є гріхом мати гроші, якщо вони, повторюю, зароблені чесним трудом і сумлінною працею. Але є гріхом покладати надію на гроші, а не на Бога. «Как беден тот, кто не имеет ничего, кроме денег», є така поговірка. Яким бідним є той, хто не має нічого, крім грошей. Тому що тільки на гроші доводиться йому покладати надію. І от, брати і сестри, все залежить від того, до чого ми прислухаємося, кого ми слухаємо. І все залежить від того, на кого ми покладаємо свою надію. Які прості речі, правда? Істина завжди лежить на поверхні. Далі я просто розкажу після пісні, після вірша, який розповість брат, що 11 років, читаючи Біблію, я не помічав того, що істина лежить на поверхні. Істина є настільки проста і доступна, що її сприйняти і увірувати в неї може як професор, академік, людина вчена, яка має досвід, яка має знання, так і проста, звичайна, маленька дитина. А ми часто не помічаємо таких очевидних і простих речей, як отой коник у травичці. Хай Бог благословить нас слухатися тільки Христа і надію покладати тільки на Бога. Амінь.